Գլուխ 42-րդ. Հասավ մի օր, երբ Մարտինն իրեն բոլորովին միայնակ զգաց. Նա առողջ էր և ուժեղ, իսկ ոչ մի գործ չուներ անելու. Դադարելով սովորելուց ու գրելուց, կորցնելով Բրիսենդենին, զրկվելով Ռութի սիրուց, նա անսովոր դատարկություն էր զգում իր կյանքում. Նա իզուր էր փորձում այդ դատարկությունը լցնել ճաշարաններով ու եգիպտական գլանակներով. Ճիշտ է, հարավային ծովերը անդիմադրելիորեն ձգում էին նրան, բայց նրան թվում էր, թե Միացյալ Նահանգներում իր անելիքները դեռ չի ավարտել. Շուտով կտպվեն նրա երկու գրքերը. Թերևս նրա այլ գրվածքներն էլ կգտնեն հրատարակիչներ. Իսկ դա նշանակում է դրամ. Արժե սպասել, որպեսզի ոսկով լի մի տոպրակ առած գնա օվկիանոս. Մարքիզյան կղզիներում նա տեսել էր մի հիանալի հովիտ, որը կարելի է գնել չիլիական $1,000. Այդ հովիտը մոտ 10,000 ակր տարածությամբ ձգվում էր պայտանման փոքր ծովածոցից մինչև բարձրաբերձ, իրենց գագաթներով ամպերի մեջ խրված լեռները. Նա ամբողջովին ծածկված էր արևադարձային բուսականությամբ, որի մեջ շատ կային կաքավներ ու վարազներ. Իսկ լեռներում արածում էին վայրի շների ոհմակներից հալածական վայրի այծերի հոտեր. Այդ վայրը կուսական բնության բոլորովին անբնակ ու անմշակ մի անկյուն էր, և այդ բոլորը, հովիտը ծովածոցի հետ միասին, կարելի էր գնել չիլիական $1,000. Որքան հիշում էր Մարտինը, այդ ծովածոցը արտակարգ գեղեցիկ ու խորն էր. Այնտեղ կարող էին կանգնել օվկիանոսային մեծ նավեր, և խաղաղ օվկիանոսի երկաթուղային տեղեկատուն հանձնարարում էր դա որպես օվկիանոսի այդ մասի լավագույն նավամատույց. Մարտինը կգնի մի երկկայմանով, զբոսանավի տիպի արագընթաց մի նավակ, և կզբաղվի առևտրով ու մարգարիտի որսով. Նրա բազան կլինի հովտում. Այնտեղ նա կկառուցի իր համար նախնադարյան եղեգնյա մի հյուղակ, այնպիսին, որի մեջ ապրում է ցեղապետ Թամին, և իր մոտ ծառայելու համար կվարձի սև ամորթ բնիկներ. Նա կընդունի իր մոտ Թայոհայեից եկող ֆակտորներին, առևտրական նավերին նավապետներին, մաքսանենքներին և ծովային ազնիվ թափառաշրջիկներին. Նրա տունը բաց կլինի բոլորի համար, և նա արքայավայել կընդունի իր հյուրերին. Թերևս այնտեղ նա կմոռանա ժամանակին իր կարդացած գրքերը ու աշխարհը, որն իրականության մեջ միայն պատրանք դուրս եկավ. Բայց դրա համար հարկավոր է նստել Կալիֆորնիայում և սպասել, մինչև որ տոպրակը լցվի ոսկով. Դրամներն արդեն սկսեցին հոսել դեպի նա. Եթե իր գրքերից թեկուզ մեկը վաճառվի, նա հեշտությամբ կծախի բոլոր գրվածքները. Կարելի է ժողովածուներ կազմել մանր պատմվածքներից, որպեսզի ավելի շուտ իրականություն դառնա և հովիտը, և ծովածոցը, և երկկայմ նավը. Նա այլևս երբեք չի գրի. Դա վճռել է հաստատ և վերջնականապես. Բայց հիմա, երբ գրքերը տպվում են, հարկավոր է մի բան անել. Այսպիսի անզգայության և ամբողջ աշխարհի նկատմամբ անտարբերության մեջ ապրել չի կարելի. Մի անգամ իմանալով, որ կիրակի օրը Շելմոունդի զբոսայգում տեղի է ունենալու որմնադիրների զբոսանք, Մարտինը գնաց այնտեղ. Անցյալներում նա հաճախ էր լինում այդպիսի զբոսանքներին. Շատ լավ գիտեր, թե ինչ են ներկայացնում դրանք իրենցից. Եվ հիմա, մտնելով զբոսայգի, զգաց, թե ինչպես վաղուց մոռացված զգացմունքները զարթնեցին իր մեջ. Վերջի վերջո այդ բանվորները իր շրջանի մարդիկ են. Նա ծնվել ու մեծացել է նրանց մեջ. Հիմա նա ուրախ էր, որ երկարատև ընդմիջումից հետո տեսնվում են նրանց հետ.
«Ա, դա Մարտինն է»,
լսեց նա հանկարծ. Իսկ ույն մեկը բարեկամաբար իր ձեռքը դրեց նրա ուսին.
«Ո՞ւր է իր հին բարեկամ. Նավագնացությանը իր ելել. Նստի խմենք մի շիշ»։
Դրանք իր նույն հին ծանոթներն էին. Միայն ինչ-որ նոր դեմքեր էին երևում. Իսկ հներից մի քանիսը չկային. Շատերը որմնադիրներ չէին, բայց ամեն մարդ ուզում էր մասնակցել կիրակնորյա զբոսանքին, մի կուշտ պարել, զվարճանալ և իր ուժերը չափել. Մարտինը խմեց նրանց հետ և անմիջապես կենթանացավ. «Ինչ հիմարություն», մտածեց նա, «որ ես կտրվեցի սրանցից»։ Նա հաստատ համոզվեց, որ շատ ավելի երջանիկ կլիներ, եթե չհեռանար իր շրջանի մարդկանցից, չվազեր գրքային գիտելիքների հետևից և չձգտեր իրենից բարձր կանգնած մարդկանց հետ շփվելու։ Սակայն գարեջուրն այնքան համեղ չէր, ինչպես անցյալ տարիներին։ Հիմա բոլորովին այլ համեր տալիս։ Ակնարև է, որ Բրիսենդենը ետ է սովորեցրել նրան պարզ գարեջրից։ Թերևս գրքերը ետ են վարժեցրել նրան, պատանեկության իր նախկին ընկերների հետ բարեկամությունից, վճռելով ապացուցել ինքն իրեն, որ այնքան էլ ետ չի մնացել այդ բոլորից, նա գնաց տաղավար պարելու։ Այստեղ նա հանդիպեց իր քրոջ կենվորի Ջիմի հետ, որն իր հետ բերել էր մի բարձրահասակ խարտի աշկանոչ։ Այդ կինը անմիջապես հասկացրեց, որ գերադասում է Մարտինին։
«Նրա հետ միշտ էլ այդպես է լինում»,
ասաց Ջիմը իր բարեկամներին, որոնք ծաղրում էին նրան, տեսնելով, թե ինչպես Մարտինն ու խարտիաշը վալս են պարում։
«Ես մինչև անգամ չեմ բարկանում, այնքան ուրախ եմ, որ նրան նորից եմ տեսնում»։
«Ինչ լավ է պարում սատանան տանի»։
«Ինչ կա զարմանալու, որ աղջիկը նրան ցանկացավ»։
Սակայն Մարտինը խարտիաշին ազնվորեն վերադարձրեց Ջիմին։ Երեքն էլ ուրախ իրար խփեցին բաժակները, և կես դյուժին այլ բարեկամների հետ միասին շարունակեցին հրհրալ ու հրճվել։ Բոլորն էլ ուրախ էին, որ Մարտինը վերադարձավ։ Նրա գրքերից դեռ ոչ մեկը լույս չէր տեսել, հետևաբար նրանց աչքում նա դեռ ոչ մի կեղծ արժեք չէր հանդիսանում։ Նրանք Մարտինին սիրում էին հենց որպես Մարտինի։ Նա զգում էր իրեն որպես Աքսորից վերադարձած իշխան, և նրա միայնակ սիրտը ջերմանում էր այդ անկեղծ ու անմիջական զվարթության մեջ։ Մարտինի տրամադրությունը լավ էր, բացի այդ նրա գրպանում զնգում էին դոլարները, և նա առատորեն ծախսում էր դրանք, ճիշտ և ճիշտ ինչպես նախկին ժամանակները, նավարկությունից վերադառնալուց հետո։ Հանկարծ պարողների միջև Մարտինը տեսավ Լիզի Քոնոլին, որը ինչ-որ բանվորի հետ գրկված պարում էր։ Մի քիչ ուշ Մարտինը տաղավարում ման գալիս, տեսավ, որ Լիզին նստեց այն սեղանի մոտ, ուր զովարար ըմպելիքներ էին խմում, և մոտեցավ նրան։ Լիզի Քոնոլին շատ զարմացավ և ուրախացավ այդ հանդիպման համար, և հաճույքով նրա հետ գնաց զբոսայգի, ուր կարելի էր զրուցել հանգիստ, առանց վախենալու, որ երաժշտությունը կխանգարի։ Առաջին իսկ բառերից պարզվեց, որ Լիզին պատկանում է Մարտինին, և վերջինս հասկացավ այդ և նրա աչքերի խոնավ փայլից, և նրա ճեկուն մարմնի շարժումներից, և այն բանից, որ նա ագահորեն որսում էր Մարտինի ամեն մի բառը։ Նա արդեն այն մատղաշ աղջիկը չէր, որին ժամանակին հանդիպել էր թատրոնում։ Լիզի Քոնոլին կին էր դարձել, և Մարտինը միանգամից նկատեց, թե ինչպես ծաղկել է նրա վառ, տաքարյուն գեղեցկությունը։ Նրա աշխուժությունը մնացել էր նախկինը, իսկ տաքությունը, ինչպես երևում է, չափավորվել է։
«Գեղեցկուհի է, իսկական գեղեցկուհի»։
Ինքն իրեն մրմնջաց Մարտինն ակամահիացումով, և նա գիտեր, որ բավական էր նրան ասել «գնանք», և Լիզին կգնար նրա հետ մինչև աշխարհի ծայրը։ Այդ պահին Մարտինը հանկարծ այնպիսի հարված ստացավ գլխին, որ հազիվ կարողացավ կանգուն մնալ տեղում։ Հարվածն իջեցրել էին բռունցքով, և հարվածած ցնող մարդը, ինչպես երևում է, նշան էր բռնել Մարտինի ծնոտին, բայց շտապելուց ու կատաղությունից վրիպել էր։ Մարտինը շուռ եկավ այն ակնթարթին, երբ հարձակվողը պատրաստ էր մի անգամ էլ խփել։ Մարտինը ճարպկորեն թեքվեց մի կողմ, և հարվածը նպատակին չհասավ։ Մարտինը հակահարվածով վայր գցեց իր հակառակորդին, բայց վերջինս իսկույն ոտի կանգնեց, կատաղությունից իրեն կորցրած։ Մարտինը նայեց նրա երիտասարդ, մոլեգնությունից այլ անտակված դեմքին, զարմանալով, թե ինչով կարող էր այդքան չարացնել նրան։ Սակայն զարմանքը չխանգարեց նորից ետ մղելու հարձակումը, և մի ուժեղ հարվածով գետին տապալելու հարձակվողին։ Ջիմը և այլ բարեկամներ շրջապատեցին նրանց և բաժանեցին իրարից։ Մարտինն ամբողջ մարմնով դողում էր։ «Ահա և նախկին երջանի կորերը. պարեր, զվարճություն, ծեցկարտուք»։ Աչքի առաջից չհեռացնելով իր անակնկալ հակառակորդին, նա արագ նայեց Լիզի Քոնոլին։ Սովորաբար աղջիկները ճչում էին, երբ տեղի էին ունենում նման ընթարումներ, բայց Լիզին չճչաց, այլ նայում էր շունչը պահած, ամբողջ մարմնով դեպի առաջ կքած, ձեռքերը կրծքին սեղմած։ Նրա այտերն այրվում էին, իսկ աչքերը փայլում էին հիացումից։ Մարտինի վրա հարձակվող մարդը այդ միջոցին ոտքի թռավ և աշխատում էր պոկվել իրեն զսպող բանվորների ձեռքից։
«Աղջիկն ինձ հետ էր ուզում գնալ»,
բղավում էր նա ցասկոտ։
«Նա ուզում էր գնալ ինձ հետ, իսկ այս լիղ փտարավ նրան. թողեք ես նրան ցույց կտամ»։
«Գժվել ես ինչ է»,
ասում էր Ջիմը զսպելով երիտասարդին։
«Իմացիր, դա Մարտինի դենն է, ավելի լավ է, որ նրա հետ գործ չունենաս, նա քեզ հում-հում կուտի»։
«Բայց ինչու տարավ իմ աղջկան»։
Գոռում էր նա։
«Նա հաղթել է թռչող հոլանդացուն, իսկ դու հիշում ես, թե նա ինչ տղա էր»։ «Եվ Մարտինը գլորեց նրան 5-րդ ռաունդում»։ «Դու մի րոպե էլ չես դիմանա, հասկացա՞ր»։
Այդ հաղորդումը ըստ երևույթին մի փոքր խաղաղեցրեց երիտասարդին, որովհետև նա ուշադիր հայացքով չափեց Մարտինին և արդեն նվազ եռանդուն եղանակով ասաց.
«Այնքան էլ նման չէ»։
«Ահ, այդպես էր կարծում նաև թռչող հոլանդացին»,
հավատացնում էր նրան Ջիմը։
«Գնանք, գնանք այստեղից»։ «Ինչ է, ուրիշ աղջիկներ չկան»։ «Գնանք»։
Վերջապես երիտասարդը համակերպվեց, և նրանք բոլորն ուղղվեցին դեպի տաղավարը։
«Դա ով է»,
հարցրեց Մարտինը Լիզիին, և առհասարակ ինչի համար էր այս ամենը։ Նա տխրությամբ զգում էր, որ մինչև անգամ կռիվն այնքան չի գրգռում իրեն, ինչքան առաջ։ Վարժվելով ինքնավերլուծման, նա արդեն չէր կարող մտածել ու զգալ նախնադարյան մարդու պես։ Լիզին թափ տվեց գլուխը։
«Հենց այնպես տղա է»,
ասաց նա։
«Վերջերս ես նրա հետ ման էի գալիս»։
Մի քիչ լռելուց հետո նա ավելացրեց.
«Պարզապես ձանձրանում էի, բայց ես երբեք չէի մոռանում»։
Նա ցածրացրեց ձայնը և հայացքը ուղղեց դեպի անորոշ տարածությունը։
«Ինչ են այնց համար»։ «Հենց այնպես»։
Մարտինն ուշադիր նայեց աղջկան, գիտենալով, որ հիմա բոլոր կանոնների համաձայն պետք է բռնել և սեղմել նրա ձեռքը։ Բայց լսելով պարզ խոսքը, սկսեց մտածել այն հարցի մասին, թե իրոք արժեք ունի նուրբ, քերականորեն ճիշտ լեզուն։ Եվ մոռացավ պատասխանել Լիզիին։
«Դուք լավ հաշիվ տեսակ նրա հետ»,
ծիծաղելով ասաց աղջիկը։
«Նա ուժեղ տղա է»,
վեհանձնորեն առարկեց Մարտինը։ «Եթե նրան չհեռացնեին, հարկավոր կլիներ երկար զբաղվել նրա հետ»։